Dnešní text je takovým, řekl bych, ústředním textem, ono těch textů pak bude trošku víc, těch návazných, ale krátkým, leč jeho krátkost nesnižuje jeho důležitost. Kniha přísloví 16. kapitola 18. verš. Je to text, který si myslím, že je velice známý i v tom sekulárním světě. Dost často se používá, někdy i bez toho, že si lidé dokáží představit nebo vědí, že to je Boží slovo. Pýcha předchází pád. A druhá část verše, domýšlivost klopýtnutí. Já bych se rád věnoval v následujících kázáních, která budu mít. Tak bych se rád věnoval jednomu takovému tématu, tradičnímu tématu nebo tématu křesťanské tradice. Někdo to nazývá 7 smrtelných hříchů, někdo 7 kapitálních hříchů, někdo 7 hlavních hříchů. A na úvod jsem si vypůjčil od jednoho bratra kazatele takový příběh. Při jednom dopoledním shromáždění mluvil kazatel velmi přísně proti hříchu. A pak za ním přišel jeden člen toho sboru a říká mu, bratře kazateli, my si nepřejeme, aby si mluvil o hříchu takto přímo, natvrdo a takto otevřeně. Protože když bude naše mládež takové řeči poslouchat, tak se jim tím spíš ten hřích stane přitažlivým. Co kdybys ten hřích nazýval třeba omylem nebo chybou a nemluvil o tom hříchu až tak bez obalu? Kazatel na to nereagoval v tu danou chvíli a v týdnu zašel do lékárny, koupil si tam lahvičku strychninu, na které byl napsáno jed. A potom šel za tím bratrem a říkal, aha, takže vy teď chcete, abych na tuhle lahvičku, abych tam nenechal napsáno jed, ale bych tam dal něco jiného, co nebude mít tak smrtelné označení, jako třeba větrové bombóny. Nevidíte to nebezpečí? Že čím mírnější bude informace na té nálepce, tím smrtelnější ten jed bude? Nepřipadá vám, že někdy v dnešní době v církvi obecně přestává otevřeně mluvit o hříchu, že se dělají různé ústupky, že se nepojmenovávají věci těmi pravými slovy tak, jak o nich mluví Bible, že hřích je něco, co je Bohu odporné a ohavné, že to není omyl, že to není ani chyba. Je to něco, co je smrtelně nebezpečné. A papež Řehoř první veliký v 6. století sepsal takový traktát, 7 ctností se to jmenovalo, na druhé straně pak ještě vzniklo 7 hříchů, nebo smrtelných hříchů. Papež Řehoř veliký udělal spoustu věcí, se kterými se nemůžu totožnit a se kterými nemůžu souhlasit a přetrvávají dodnes třeba v římskokatolické církvi, ale co se týče tady těchto věcí, tak si myslím, že je důležité o nich mluvit a že je důležité si to připomínat. A proto jsem si dneska vybral ten možná z těch hlavních nebo kapitálních hříchů nebo smrtelných hříchů, ten první, kterým je pýcha. Je to 7 slov, které mají ovšem velice široký obsah v lidském životě. Mají obrovský záběr. A všechny hříchy proti Pánu Bohu vlastně vycházejí z těchto 7 tematických celků. Ale myslím si, že je nutno zdůraznit jednu věc, že všechny, když budeme mluvit o těch 7, všechny se také přímo uměrně odráží podle víry člověka. Člověk jedná podle toho, jaký vztah má s Bohem. Jak blízký, jak oddaný, jak pokorný, jak úctivý, vděčný, věrný, radostný, trpělivě očekávající. A určitě byste mohli dovodit a navrhnout spoustu dalších přívlastků, jaký vztah mezi člověkem a Bohem může být v jeho trojjedinosti. A vnímám to tak podle sebe, že na základě mého vztahu víry, na základě mého vztahu s Bohem, se odvíjejí i moje hříchy. Dneska bych se chtěl zamýšlet nad pýchou. A když se budete bavit s různými lidmi, tak vám řeknou pýcha. To je taky určitá forma ctižádosti. Proč je pýcha dneska špatná? Vždyť člověk by měl mít jakousi hrdost na to, co umí, na to, co je, čeho dosáhl. Někteří lidé považují pýchu za přednost. Je něco špatného na tom, když jsem hrdý na sebe a na své schopnosti? Občas je možné slyšet, když lidé někoho kritizují ohledně nedbalosti nebo nedůslednosti, nebo když je někdo líný, tak si říkají, což pak ten člověk nemá v sobě kouska hrdosti. On nechá druhé, aby za něj pracovali, aby za něj dělali věci, za které má on zodpovědnost. Nebo když si některý člověk nechce nechat líbit různé věci, nebo si nechá líbit. Když si nechám líbit, že někteří lidé dělají, že mi pomlouvají, že mě kritizují, že mě... A tak někteří lidé řeknou, což pak on nemá v sobě kouska hrdosti, což pak mu to nevadí. Je to pro ně nepochopitelné a nepřijatelné. Na druhé straně i křesťané kolikrát, když jsou kritizováni za svůj postoj, za svoji službu, za své učení, které prosazují, si to nechtějí nechat líbit a způsob jejich obrany ukazuje na jejich pyšné přesvědčení o jejich vlastní pravdě. Já mám pravdu a jestli ty tu pravdu nerespektuješ, pak nejsi bratr nebo sestra. Není to odsouzení? Vždyť víme, kdo řekl, já budu trestat máje odplata, anebo Pán bude soudit svůj lid. Co je tedy pýcha? Pýcha se může projevovat rozličným způsobem. A když řeknu a mluvím o pýše, nemyslím tím pocit vlastní hodnoty jako člověka stvořeného k Božímu obrazu. Nebo nemyslím tím důvodnou sebeúctu nebo oprávněné vědomí osobní důstojnosti, které v člověku vyvolává úsilí činit to nejlepší. Nemyslím tím, že najednou si tady začnu snižovat své schopnosti. Ty to umíš, ale ne, neumím. Dokážeš? Ne, nedokážu. Vidíš, jak nejsem pyšný? Pýcha, která je Pánu Bohu ohavností, je bezdůvodné, neoprávněné sebepřecenění, které vůbec neodpovídá naší skutečné ceně. Sobectví. Takové to pěkné české slovo. Sobectví, které odpuzuje lidi i Boha. Spurná nadutost, která se chvástá před lidmi a nadýmá v přítomnosti všemohoucího. Bible říká, že je ohavností před Bohem, což znamená, že Bůh ji nesnáší. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Někteří lidé jsou posedlí pýchou ve svém smýšlení, jiní ve své vzdělanosti, jiní ve svém obchodě nebo společenském postavení. Když bychom to řekli jinak, rozdělili to do takových pomyslných 4 skupin, které si nekladu za cíl, že jsou úplně perfektně, ale stejně se to i vzájemně prolíná, tak pýcha může být duchovní, pýcha může být rozumová, může být vlastnická, může být i společenská. Zažili jste někdy duchovní pýchu? To můžete zažít hlavně v církvi. Duchovní pýcha. Projevuje se různě. Víte, kdo byl první? Duchovně pyšní? Satan. Syn světla, Lucifer. Jak si spadl z nebe, třpitivá hvězdo, jitřenky synu. Jak si sražen k zemi zotročovateli pro národů. A v srdci si zříkal, vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad boží hvězdy, zasednu nahoře setkávání na nejzaším severu, vystoupím na posvátná návrší oblaků, s nejvyšším se budu měřit. Teď si svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy. Chci být jako Bůh, chci být větší než Bůh. Chci vystoupit na nebesa, chci vyvýšit svůj trůn nad boží hvězdy, chci zasednout nahoře, chci vystoupit na posvátná návrší oblaků, chci se měřit s nejvyšším. Chci být nad Bohem. Pýcha, která se stala prvním hříchem ve vesmíru. Když to člověk čte, tak mu z toho běhá mráz po zádech, je mu z toho možná úzko. A říká si, no tohle, toho já bych nikdy nebyl schopen. Ale když člověk začíná pociťovat, že je spokojen sám se sebou a že si stačí sám, tak se ocitá na nebezpečné půdě. Duchovní pýcha se spoléhá více na vlastní cenu a spravedlnost, nežli na boží milost. Duchovní pýcha člověku vzbuzuje pohrdání nad ostatními lidmi. Člověk začne posuzovat, jestli ti druzí věří méně než já, lépe než já, a začíná je hodnotit. Četl jsi tam to od toho bratra? Aha, to nemá smysl číst. To jsou hovadiny. Řekli jste si někdy, nebo pomysleli jste si někdy, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ti druzí, že jsem lepší, že jsem jiný. Synonymy pýchy můžou být povýšenost, může být arogance, egoismus nebo sobectví. Hříšná pýcha to je deformace pravého vnímání své hodnoty. Kde najdeme pravé vnímání své hodnoty? Přijdu za manželku a řeknu jí, co si o mě myslíš, jaký jsem, jak se chovám, jak mě vnímáš. Bratři a sestry, jak mě vnímáte? Jsi takový, makový, to velký, tlustý, tenký, čestný, nepravdomluvný. Kde najdeme pravé vnímání své hodnoty? Bůh nikomu nestraní. Bůh vám to řekne a dá najevo vždycky jasně a nejlíp. Pýcha je v Biblii také definována jako hřích těch lidí, kteří touží sami sebe prosadit jako boží nástroj, nebo chtějí sami sebe prosadit na boží místo. Druhý hřích a pád lidstva. Budete jako Bůh, když poslechnete mou radu. Žádost, která Adama a Evu dovedla k pádu, a pýcha předchází pád. Představa, že budou jako Bůh, že si budou moci sednout na jeho místo, že se mu nebudou muset podřizovat, že ho nebudou muset poslouchat, že ho nebudou muset uctívat, ale sami budou jako Bůh. Ono to tam nezaznívá úplně v tom prvním. Ono je to až druhé. Satan vám neřekne hned, nebudete muset poslouchat Boha, ale řekne, okuste a budete jako Bůh. Víte, duchovní pýcha je něco strašně nebezpečného. Představte si, že přijde do tohohle shromáždění člověk, který bude duchovně pyšný a bude si myslet, že on je prostě ten pravý a vyvolený. Že on věří správně, on vidí všechno nejlíp a začne tedy všechny poučovat. A začne říkat, tohle děláte špatně, tohle děláte špatně, tohle děláte špatně. Nechá vás to vždycky v klidu? A nebo si řeknete, co když ten člověk má pravdu? Jak to teda mám dělat dobře? A on vám začne vykládat, co je správné z jeho pohledu. A já si myslím, že v tu chvíli ten dům, který možná v tu chvíli stojí na skále, tak se mu začnou sypat základy. Protože se to začne odvíjet od lidských myšlenek a od lidských pohnutek. Duchovní pýcha je hrozná i v rodině. Možná jste to zažili, možná to zažíváte. Nikomu to nepřeji. Znám případ, kdy syn mnoho let nedokázal odpustit svému otci. Protože se otec nepostaral, aby on nemusel projít nějakou nepříjemností, kterou si sám způsobil. Že nepodplatil, že nevyužil svého vlivu a on to všechno musel snést. Víte, jak to dopadlo? Jeho otce to dovedlo k sebevraždě. Už to nedokázal zvládat, jak se k němu jeho syn choval. On ho živil, toho svého syna. Koupil mu, na co si ukázal, a přesto to nemělo žádný efekt. Platil bydlení, platil dům, platil všechno. Jeho syn nepracoval. Když ho propustili, už si nenašel žádné místo. Jednou jsem byl svědkem, jak se ten syn ke svému tatínkovi choval. Když jsem mu říkal, prosím tě, jako, co to má znamenat? A on mi řekl, promiň, to mi tak ujelo. Pak jsem se dozvěděl podstatu tady těchto věcí, až už ten tatínek byl po smrti. Syn si myslel, že je lepší než jeho otec. Když si myslím, že jsem lepší než ten druhý, nedokážu mu odpustit. Když jsem pyšný na to, jaký jsem, nedokážu odpustit. A takové důsledky to taky někdy potom může mít. Že svým neodpuštěním devastuji lidi kolem sebe. Možná si řeknete, ten tatínek byl věřící, ano. Měl Pána Boha. Mohl se spolehnout naději, mohl přijít k němu, nemusel páchat sebevraždu. Nemusel, nevím. Opravdu nevím a on nechodil k nám do sboru a nevím, jak to řešil, co řešil. Jenom vím, že tomuhle byl vystavený každý den. Protože jeho syn nepracoval, jeho syn byl doma a každý den ten otec tomu byl vystavený. A pak už to asi neunesl. Duchovní pýcha je hrozná, strašná. Proto ji má Pán Bůh v ohavnosti. Nejenom tu duchovní, ale každou. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. To se týká té duchovní, ale to se týká i té pýchy, takové té rozumové. Protože rozumová pýcha je velice často nepřítelem evangelia, neboť lidem, které ovládá, dává sebedůvěru na místo důvěry v Boha. Dokaž mi, že je Bůh. Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Rozumnost dělá pravý opak. Nejradši by dala Pána Boha do zkumavky, dala ho nad kahan a zkoumala, co se bude dít, jaké esence se z toho budou linout, co se stane, když se to zahřeje, co se stane, když se to ochladí. Ale potom jej nemůže ani přijmout. Lidé ovládání rozumovou pýchou nejsou schopni spolehnout se na Boha a důvěřovat mu. Protože si myslí, že v určitých situacích to ví líp. Nikdy tomu nerozumějí, že víra jde za hranice vzdělání, vědomostí, poznání. Člověk má určité poznání, ale Bible říká, že jsme poznáváme a poznali jsme a poznáváme jenom z části. Jednou budeme mít to dokonalé, ale teď poznáváme jenom z části. Když mám jenom částečné poznání, můžu obvinovat Boha, že neudělal to či ono? Nebo že se nezachoval tak, jak jsem chtěl, aby se zachoval nebo očekával? Vždyť můj rozum mi říká, že bys Bože měl dělat a jednat tímto způsobem. Že to je nelogické. Přijímat kolikrát od Boha do svého života ty věci, které člověk nedokáže pochopit. Dalším projevem je ta pýcha vlastnická, že člověk rád vlastní. Hmotné vlastnictví, jakožto i každé jiné požehnání, pochází samozřejmě od Pána Boha. Pamatuj na Hospodina svého Boha, neboť k nabytí blahobytu ti dává sílu on. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou, Bože. A vlastnická pýcha dosazuje na místo, které patří Bohu, mně. Potkáte se s nějakým svým známým, samozřejmě nevěřícím, který na první pohled podle auta, podle oblečení si žije dobře. Zeptáte se ho, tak co, jak se vede? Je to dobrý, to víš, postaral jsem se. Vydělal jsem dobrý peníze, máknul jsem, zadařilo se. To víš, člověk se stará, člověk má. Už jsem to slyšel mockrát. Ano, člověk se stará a člověk má. Ale co má? Peníze? Vlastní něco? Fajn. Vezme si to do hrobu. Kdo by mu to tam nasypal? K čemu mu to tam bude? A vlastnická pýcha kolikrát směřuje k tomu, že činí člověka lakomým. Jsou lidé, kteří nemají moc a kteří vám pomůžou. Jenom se zmíníte a pomůžou vám. A ti sami lidé potom přijdou k majetku. A potom už je nezajímáte. Protože jsou tak pohlcení tím, aby vydělávali a vydělali ještě víc, než vydělávají, že začnou mít klapky na očích. Já jsem se s takovými lidmi setkal, tak vím, o čem mluvím. Je to zajímavý úkaz. Žádost po penězích se stává mocnějším zvykem a více ovládá člověka než tělesná žízeň. Neslibujte si nic od útisku, nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte ke jmění, byť i přibývalo. Neupněte srdce. Žalm 62. A v 1. Timoteovi píše Pavel, kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a záhuby. Všechny hmotné věci pocházejí od Boha, schopnost nabývat majetku pochází od Boha, čas, který je mi vyměřen, abych se mohl radovat, i z těch hmotných věcí pochází od Boha. Člověk říká, jak vlastně vzniká ta neodůvodněná vlastnická pýcha. K čemu je? Vždyť nemám naprosto nic, co bych nepřijal z Božích rukou. On mi dává sílu k práci. On mi dává schopnost logicky myslet. On mi dává schopnost sloužit. On mi dává schopnost uplatnit ty vědomosti, které mám z jeho milosti ve svém životě. Na co mám být pyšný? A kdybychom mluvili o té sociální píše, nebo společenské, tak se může projevovat nějaké třídní, rasové a kastovní nedutosti. Když se lidé dívají s despektem na cikány, když se dívají s despektem na žebráky, na bezdomovce. Kolikrát se stalo, že jsem šel a přede mnou šla maminka s dítětem a tam seděl bezdomovec. Maminko, co to je ta pána? Fuj, pojď pryč. On hrozně smrdí. Takových lidí si vůbec nevšímej. Když to řeknete tříletýmu, čtyřletýmu dítěti, jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát, jak se potom může změnit jeho názor a postoj k takovým lidem? Že se jim bude vždycky obloukem vyhýbat. Věřím tomu, že dnes už je jenom málo lidí, kteří věří v nadřazenost nějaké rasy, jako byl pan Adolf, ale možná, že takový jsou, že se takový zase najdou. Pyšný člověk prostě chce uctívat sám sebe. Ale v centru našeho života může být jenom jediná bytost. Jsou dvě možnosti. Buď to jsem to já, anebo je to Bůh. A pokud to není Bůh, tak Bible říká, že jsem vinen pýchou. Není nic mezi tím. Na prvním místě, když není Bůh, tak jsem vinen pýchou. Pýcha je kořenem všech ostatních hříchů. Dalo by se říct, že pýcha je vždy se mnou. Pýcha je vždycky blízko. Člověk si to vůbec neuvědomuje, jak je pýcha blízko. Do té doby, než za vámi někdo přijde a řekne ti, toto se mi nelíbí, ty nemáš pravdu, ty se chováš tak či onak. No co si to dovoluješ? Víte, když člověk se stane zodpovědným ve svém zaměstnání za určitou skupinu lidí a z té skupiny lidí vás někteří neustále, nedělají nic jiného, než vás neustále kritizují, tak se mi vždycky vloudí na mysl myšlenka, no já jsem přece jejich nadřízený, co si to dovolují se mnou takhle mluvit? Když vám někdo řekne, že jste neschopní, že netmelíte kolektiv, že se nestaráte o své podřízené, že za nimi nestojíte. A přitom se člověk snaží dělat, co nejlíp umí a může. Tak si říkáte, no co si to dovoluje ke svému manažerovi? Pýcha je vždycky velice blízko. Možná by se dalo říct, že čím více se mi nebo nám bude dařit přemáhat ty ostatní hříchy, že nebudeme krást, nebudeme se snažit lhát, protože člověk vždycky nějakým způsobem zalže, i když si na to dává pozor. Nebudeme se snažit pomlouvat, když se nám bude dařit přemáhat pokušení a ty ostatní hříchy, tak tím větší bude pokušení být na sebe pyšní. A apoštol Petr na to má jednu radu. A říká, všichni se obleďte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Mluvím ze své vlastní osobní zkušenosti. Pýcha je pro člověka přitažlivá. Je to přitažlivé. Pro Hospodina však je ohavností. Pyšný člověk oponuje Pánu Bohu a odmítá se podřídit. Odmítá se pokořit. Pavel na cestě do Damašku při setkání s Pánem Ježíšem Kristem slyšel a mluví o tom ve 26. kapitole 14. verši, on to tam říká v těch skutcích asi třikrát, že mu Pán Ježíš říká, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A pak tam říká ještě druhou věc, marně se vzpíráš proti bodcům. Ti, kdo se staví proti Pánu Bohu, zraňují nejvíc sami sebe. A vůbec si to neuvědomují. Co by se stalo, kdyby Pán Bůh oponoval nám? Lidé mají představu, že by Pán Bůh měl být laskavý, milosrdný, dobrý, přijímající. On takový je, samozřejmě. Ale je také Bůh, který je spravedlivý. On nemávne rukou nad hříchem a neřekne, já vím, máte to těžký. Každý, kdo setrvává ve své blahosklonné soběstředné lhostejnosti, vůči Pánu Bohu bude jednou velmi, velmi nemile překvapený. Kdo se povýšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povýšen. Já jsem tady na úvod mluvil o tom jedu. A člověk se někdy toho jedu napije, i když ví, že to je jed. A tak musí existovat zase nějaký protijed, že jo? Aby člověk nezemřel, aby se neotrávil úplně. Tak to přečtu znovu. Všichni se obleďte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Ti, kteří jsou pokorní, může Pán povýšit. Ty, kteří se nestaví nad sebe, na druhé a nad Pána Boha, může Pán povýšit. Protože nikdo nemůže být výš, než je Bůh. Nikdo. To není možné. Jak může Pán Bůh povýšit toho, kdo se staví jemu na roveň? Protože ti, kteří se mu staví na roveň, pro ně už je jenom cesta dolů. Petr ve svém listě píše, obleďte pokoru. Já jsem si uvědomil, že to je vlastně něco, co člověk musí udělat. A musí to udělat vědomně. Není to o tom, že si budu žít, jak chci, nebo že budu pyšný a Pán Bůh teda mě dotlačí někam do kouta a já se tam schoulím a dobře teda, Bože, já se pokořím. Obléct si pokoru je něco, co musím vědomně udělat. Když jdete ven, je zima, vědomně si vezmete bundu nebo čepici nebo rukavice, aby vám ta zima nebyla. Když se člověk chce před Bohem pokořit, když chce se podřídit Pánu Bohu, musí proto něco udělat. Musí obléct si pokoru vědomně. Rozhodnout se, že to udělá. Když se chci pokořit před druhými, musím proto něco udělat. A to slovo, které je tam použité, je takové docela neobvyklé, protože znamená v řečtině něco, co se převazuje uzlem. Obléci pokoru znamená něco, co se převáže uzlem. Vzniká oděv, který je převázaný uzlem. Pamatujete si poslední večeři Páně? A pamatujete si, co tam Pán Ježíš udělal? Vykasal svůj oděv, převázal se a šel umývat nohy svým učeníkům. Toho výrazu, který je tam použit u Petra, se také používá, když člověk na sebe bere, převazuje se otrockou zástěrou. Takovou, jakou na sebe vzal Pán Ježíš Kristus. Vzal ručník, podpásal se a vzal vodu a šel učeníkům umývat nohy. Přepásal se zástěrou pokory a jestli je Kristus Pán, náš Pán, náš učitel, náš vzor, tak je to něco, co ne by měli, ale co musí dělat jeho následovníci. Jak už tady říkal jednou Aleš, není to o tom, že tady teďka musím zakleknout a umývat vám nohy, i když se to někde ve sborech takto praktikuje. Nejde o to udělat něco, aby to bylo vidět, ale jednat tak, aby to lidé vnímali, že je člověk rozhodnut se pokořit před Bohem a před druhými. Ale to slovo, to řecké slovo, obléci, se používá také o jiném druhu oděvu. Používá se ho pro oblékání oděvu podobnému dlouhé říze, která je znakem důstojnosti. Takže když ty dva obrazy dáme dohromady, Ježíš jednou vzal na sebe otrockou zástěru, vykonal tu nejpokornější službu, umyl učeníkům nohy, takže i my musíme v službě Kristu a svým bližním ve všem oblékat zástěru pokory. Avšak tato otrocká zástěra pokory se nám stává ctí, neboť ti, kteří slouží všem, tímhle způsobem jsou největší v Božím království. Mají tu největší důstojnost před Bohem. A pokora je podstatná věc pro ryzí společenství, protože nikdy nemůžeme žít v jednotě, pokud se povyšujeme nad druhé. Víte, my jsme o tom mluvili na skupince už několikrát, že je zajímavé, že tady jsou lidé z různých společenství s různými důrazy. Každý jsme vzešli z úplně jiných základů, z jiných učení, a přesto, aspoň já to tak vnímám, se tady nikdo nestaví nad druhé. Není to úžasné? Pro mě to je zázrak. Boží zázrak, kterého si někdy člověk ani nedokáže vážit, když se nad tím nezamyslí, když o tom nemluví, když nad tím nepřemýšlí. Když jsme teďka dávali dohromady data narození, protože Zorka nebo Péťa se budou tomu věnovat, tak jsem si mohl spočítat, kolik vlastně v tom našem společenství teďka je zhruba lidí, včetně dětí, všech dohromady. Když nebudu počítat paní Emilku, která sem občas chodila, tak nás je teďka 53. S ní a ještě s jednou paní by nás bylo 55. Ale protože teď už nechodí docela dlouho, tak 53 a do toho jsem zahrnul i Ludvíka, který už tady nebyl skoro rok. Ale když jsem s ním mluvil, tak říkal, že se počítá pořád mezi nás. Každý jsme z různých koutů. My máme rozpětí od 0 do 80, no 82 kilometrů, nevím přesně, kolik to je. A přesto sem všichni věrně jezdíte a přesto se tady nehádáme, nerozčilujeme, nenapadáme. Zatím Bohu díky tady nedošlo k žádným rozkolům a svárům. Když se nepovyšujeme nad druhé, tak můžeme žít v jednotě. Prvá pokora spočívá v tom, že zapomínáme sami na sebe, protože pokorný člověk myslí víc než na sebe, na Boha a na své bližní. Největší přikázání, milovat ti budeš Boha svého, milovat ti budeš bližního svého jako sám sebe. Je to něco, co se opakuje v církvích pořád. Ale je to něco, co bývá velmi těžké, nemožné pro člověka samotného. Lidé nedokážou milovat ve své vlastní rodině jako sami sebe. Toho svého bližního, toho svého příbuzného, blízkého. Natož vně. Pokora tedy začíná pravým postojem a způsobem, jakým smýšlíme o Bohu a druhých lidech, a pak pokračuje způsobem služby, viz to zmíněné umývání nohou. Pán Ježíš Kristus posloužil svým učeníkům, ale když si vezmete, v jaké situaci on posloužil svým učeníkům, vykonal tu nejpokornější službu jako otrok a vyšel ven a tam na něj čekala zrada, soud, který si nezasloužil, pohrdání, vysmívání, bití, Petrovo zapření. Ze všech 12 učedníků zůstal pod kříží jeden jediný. A na kříži ještě slyšíme: Bože můj, proč jsi mi opustil? A Pán Ježíš nás vybízí jako své učedníky, abychom ho i v tomhle následovali. Dívejte se na bližní jako na ty, kteří jsou hodní vaší péče. Vydávejte se do služby těm, kteří jsou v nouzi, kteří jsou potřební. A chceme-li vydat svědectví pokory, pak je třeba se obrátit od sebe k bližnímu. A to není nějaké tajemství. To není nějaký zvláštní, zázračný boží dar. Oblecte pokoru. Nemáte sílu? Nechce se vám? Máte kam jít s žádostí o pomoc? Máme ke komu volat, aby nám dal k tomu milost. Ale rozhodnout se musím já sám. Nikdo ten kabát na mě nenavleče. Nikdo to za mě neudělá. Oblec pokoru je něco, co musím udělat vědomně. Je to prostá poslušnost. Začíná v mém myšlení a pokračuje v mé službě. A víte, co je na tom úžasné? Je stejný Bůh, který se pyšným protiví, pokorný dává milost. Amen.